gitmeyen alaklı radyosu. Eyni sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 2. noyabrı. Tepte'nin bazar günü. Tepte'nin cümgepleşimizi ve sosyal medyada Türkmenistan'daki sunuluk vekilleri bilen yönükü adamların arasındaki tapağıt varıdı dören kılgın çekişmelere bağışlanan yürüyü tepleşimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onları Praga'daki stüdyodan men yoksun anı uğruan alıp parayarım. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlığın web sahipasında en köp okolonların başını 5. günün günörtanınaki yağdayı göre Türkmenistanlı ayarların sürücülük şahadatnamı almağı kıyınlaştı diyen havarma çekiyar. Şeyli de Aşkavadın esası avtoustur olgasının şehrin merkezinden çetine göçürülmeği köp yaşayıcıda neğilelik döre diyar. Güç kullukları büccet işgarlarının arasında vüpeyen ulanyanları gölleyer diyen havarlarımız köp okollu. Bulardan başka Birleşen Ştatlar Green Card bijesini durdan vakti Türkmenistan'ına araçların ağırlığına düşen köpöllü. Akıllı yıl turup ilatlı yerlerin ve ekin meydanlarının en çemesini tozan vası diyen atlen çap eden havarlarımız en köp okulonların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi, belliklerinizi yazmağa, şeyli de öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyiniz. Türkmenistanlı ilat bir taraftan iktisadi kıyınçılıklardan, işsizlikten, aylıkların az olmağından zeyrense, ikinci taraftan Berdimuhammedovlar dövrünün esas hayratinliklerinin birine uğurlan meczuri, meyletin çarelerden halis olanlıklarına ediyorlar. Bu çareler meczuri pahta yığın bilen koşulanına has kem kıyın oluyor deyip adatlığın çeşmesi etti. Temani kardeşim Gödel Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Türkmenistan'da davaralı çarelerin bir neçesine şolsandı hasıl bayramına tayarlık görülüyor. Hakimiyetler her yıl noyabrın ikinci yekşenbesinde belirlenen bu bayramçılığı şu kadar kemdürlü toy tomaşalar ile geçirmeyi planlaştırıyorlar. Bunun için devlet edara kârhanelerinin işgarları köpçülüklüğün çarelere çekiliyor. Günbatar velayetin medeniyet işgarlarının tas eklesi şu günler bayramçılık tayarlığına katlaşmaya borçlu edildi. Maşıklar Balkanavat'taki Ak Üy binasında ve velayet kitaphanasının önünde her gün öğlen saat 5'ten akşam saat 9'a çenli geçirilir. Etrafların medeniyet öğlerinin aydımsaz ve tans toporları ve Balkanava tiyatrının artistleri dürlü kadimi dayıhançılık sahnelerini canlandırmak, tansçılar tiyade tansları, aydımçılar devletin üstünlüklerini mahavatlandırıyan aydımlarını yerine getirmek için tayarlık görüyor. Balkanavatlı yaşayıcıların adatlık radyosuna aitmağına göre maşıklar tas her gün geç akşama çenli geçirilir ve yaşayıcıları bimada ediyor. Tayarlık çare lerine katnaşan medeniyet işgarları özlerinin bu maşıklara katnaşmağa mecbur edilenliğini gurrun verip bayramçılık maşıklarından ön özlerinin paxtı yığıyanlığına ederler.
Biz yeri bilen taat ekizden öğlen 14'ü çelini etrafımızda paxtı yığıma mecburi çekilleriz. Son bizi 14.30'da mini avtobusta Balkınabada repetitsiya geçirmeğe alıp kaydarlar. 17.00'da Ak Üy binasının daşında dürlü sahnalar için Vilayet Medeniyet Bölümünün tayarlan kesplerinin tarihi dayhançılık kuralları, zıkır, daş degirmen, tamdır ulanmak ve maldarçılığı deyisli taknaları kurnama için milli livaslarda hareket ediyoruz.
Dip medeniyet işgari gurrun verdi. Hatıl bayramına tayarlıkların geçen yerinde maşıklara katnaşanların arasında dürlü rollarda çıkış etmeye şolsandı bağvan çopan roluna tayarlanyanlar var. Emma katnaşıcılar toy tomaşanın yadına düşmeyenliğini sebebi özlerinin öğren yadıvıdığına ediyorlar.
Bir de din zalmağı vaktimiz olmayar. Gece saat 22'den son öye geliyoruz. Yol yine tas 2.5 saat dalıyor. Ertiri çenli 5 saat yatmağı vaktimiz oluyor. Son yine de pahtı yığımı çekiliyor. Bu bizi katı kötüyor. Ekin meydanlarında pahtı yok. Dik ayak üstünde pahtı gözlep 6-7 saatle meydanları yörep geçiyor.
Deyip yine bir Balkanlı medeniyet işgari gurrun verdiğim. Türkmen hökümeti her yıl öňünden ıglan edilen buğday we paxta planyny artykmazy bilen berjay edýänligini ıglan edip geler. Emma yıllar boyu ekin meydanlarında işletme üçin büdjet edaralarında dehmet çeken işärler mezwuri görnüşde köpçülükleýin alınıp barýarlar. Şeýlede büdjetçilerden hakyna tutma ýygymçylar üçin goşmaça pul alýar. Adatlyň habarçylarynyň sentýabrda beren maglumatlaryna görä, büdjet işärlerinden owu hojalyk işleri üçin talap edilen goşandyň möçberi hat hem ulalyp 600 manada ýetipdir. Bu kəbir büdjetçilərin aylığının 30%-nə bərabər. Noyabrın 2-ci ekşənbəsində keçirilən xatıl bayramında xatılın bolçuluğu vasf edilər. Emma Türkmenistanlar İratın azığa 7 ətəşlik çəkən vaxtında keçirilən şeylə davaralardan niyə gələ bolyarlar?
Neçə yıldır yox xatıl üçün toy verilər, dayxanlar, halk qariplik dərəcəsində yaşayan yurtda xatıl toyu dini dövlət propagandasından başqa zat dəl. Ondan halka peýda ýok. Adamlar näçe ýyl bäri paýok görnüşli uny we ýağy zar bolup ulumiýetäçlikde ýaşaýar. Aç ilatly ýurda hatyl toýy gelişmeýär.
Dip kärendeçi Dayxan gurrun berdi. Anonimlik şertinde söhbetdeş bolan ýene bir owu ýaşaýjy önümçülük üçin zerurlyklara sarp edilmeýän mali ýetirişdeleriň toý tomoşalara sarp edilişine geň galýar.
Hatyl toýy üçin edilen çykdyjylara derek Çekirtkä garşy görüşmek üçin tiriste alınsa, ýa-da näweli keselden haram ölýän mallary gorumak üçin derman bilen üpçün etseler makul bolardy. Toy edeniň bilen mesele çözülenok.
Dip Dayxan aýdýar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Şu hepde 27-nji oktýabrda Türkmenistanyň garasyz döwlet bolanyny 34 ýyl boldy. Şeýle de Türkmenistanyň respublika bolanyny 101 ýyl boldy. Dinleýijilerimiziň biri öz adyndan bütün türkmen halkyny garasyzlyk we respublika günleri bilen gutlamagymyzy haýyş etdi. Ýaşul dinleýijimiziň haýyşyny ýerine ýetirip Hormatly dinleyijiler, sizi garasyzlyk gününiz, respublika gününiz bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Maglumat üçin aýtsak, bu seneler Türkmenistanyň en çemeýli oktýabr aýyna belinmeýär. Bu arada Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti, olarky diplomat Nurmuhammed Hanaw bilen gysgaça söhbetdeş bolduk. Nurmuhammed aga 27-nji oktýabrda Türkmenistanyň garasyz ýurt bolanyny 34 ýyl boldy. Şoňlan birlikde Türkmenistanyň respublika bolanyny 101 ýyl boldy. Bu seneni sosial mediada türkmenler daşary ýurtlarda da bellediler. Şoňlan birlikde de ýurt içinde de adamlaryň özara öz hojalyklaryny bellendigi barada habarlar gelip goýuşdy. Ýöne Türkmenistanyň garasyzlyk güni bir aý öňüldendi. Elbette bilýänsiňiz 2017-nji ýylda Aşgabatda geçen sport çäreleri bilen baglykda Gurbanguly Berdimuhammedow biz taryh seneni ütgödip garasyzlyk gününi 27-nji sentýabra geçirdi. Emma muňa garamazdan halk içinde şu Türkmenistanyň garasyz ýurt bolan günü häzirem öz başdak ýagdaýda guramçylyklu bolmasa da döwlet derejesinde bolmasa da bellenip geçilýär. Siz hem bellediňizmi bu seneni?
Joşan, men belledim. Men yöne bunu 27-nji oktýabrda bellen, sentýabrda bellemok. Şonu ýatacağım bolanmok. Näme üçin diýseňiz, Ýanky Niýazow uly ýygnakda karar berenine biz karar etýäs, goldaýanyzmy diýip soradyk halkdan. Howa diýip hemmemiz, men hem şo ýygnaga gatnaşdym. O taryhy gün. Tarihi ütkötmek bolmayar ahirin. Onun bir ütkötünü bilen neyme kazanlayın Kurban Uli? Neyme için ütkötti? Fikir edip bir düşünür yali değil ahirin bu edilen hareket.
İni çoğunun birlikte Nur Muhammed Ağa Türkmenistan'ın Respublika bolan günü hem, Respublika bolmağının 100 yıllık hem, 101 yıllık hem Türkmenistan'ı bellenmeyen bir devlet derecesinde. Bu ne için böyle? Türkmenistan'ın devletliliğinin düğüvi, Türkmen devletinin, Karasız devletinin bolmağının düğüvi 101 yıl bundan ön tutarlı. Kaygısız Atabayev, Nedirbay, Aytakov, yani son Stalinçilik represiyalarının pidası olan adamların tagarlaları bilen tutarlı. Bu kalır neyem çün yatlanmaya Türkmenistan'a. Bu yerde neyemi sebep görüyeniz? Yaşlar bilmeli mi yurdun tarihini, devletin tarihini? Görüşen adamlar vardı bilmeli mi yaşlar?
Türkmen bilmeli. Bu hakikat Türkmen'in tarihi. Bir tarihi onun 17. yılın önkü dövrem yaslamalı, şu dövrem yaslamalı, sonkü de yıllarım yaslamalı. Hakikatten ne, bu ne heyli? Kaygısız Atabayev'i ya Aytakov'i yattan çıkarmalı. Olur ne düğün tutan ahirin devletin. 101 yıl bundan ön Türkmenistan ne bir respublika yok ahirin. Ya devlet yok. Bir ayratin hançılık. Onun hemmesi birlenip herkesin belleniye, devlet deyip karar veriliye. Son düğü tutuluyor ahirin. Bu ne hele bu tarihten bunu yalıladı. Bunu yalı bir Türkmen devleti için bir katı amatlı tarihi günü yattan çıkartan koy vermeli. Ol katı ulu yanlış. Ne hele sen gönlünü yarasın, yaramasın, erbet devur olsun, tabet devurunu tanhid et yönü. Onun hemmesi tarihte olmalı. Tarihi hiç vakit ütkütmeliler. Yaşlara bilmeli, gelecekte netilinden bilmeli. Hem ikisi bilmeli, öz hakikat öz tarihini.
Nur Muhammed Kanağım, Sökvettaşlı oğat nasip verin, nurluğunuz için köp sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, sosyal medyada Türkmenistanlı sunuvat kökülleri bilen yönökü adamların arı tapağdu arıda dören çekişmelere bağışlanan yürüyte sohbetimizi dinlemeye çağırıyor. Türkmenistan'da dünyanın internet iletirliği inver çeklendirilen, metruotun dolu devlet gözükçülüğüne saklanılan yurtlarının birine son keptelerde genver yağday yüze çıktı. Sunuvat. Çepir dörüzülük vekilleri ve onların adet adamlardan tapağdu arada edilen beyanat yurtta adamlara durmuş meselelerine öz arayışlar bolan ve mümkünçülük dören yağdayına fikrini açık beyan etmek isteyen adamların köpölyenliğini korkuzdu. Dürlü fikirli adamlar dinleyip şeyde de yaşların fikir beyan etmeğin dürlü görünüşlerini ulanmağa çalışanlığını görüp doğrusu katı beğendim deyip adatlığın var sökvette saytti. Odalı adamları şeyli derecede kozgan, başka fikirlerin aydılmağını teren sözleri bilelikte dinleyelim.
Tapaut neyemedi?
Tapaut neyemedi aydayın. Men öz fikrim hem özüm karayışım. Allah Teala sunuda adamları yerden bir karşı yukarıda yürüdü. Мен соняал теретен.
Да.
Тапа удмыт шол. Йөнө көй адамлар ерден йөрө яндыр.
Йөнө
сунгода дешле адамлар Худай тарапин берлен дехин адамлар бир каршы кордон учуп йөрө яндырлар.
Марал Дурдиеванын сунгот адамлары менен бейлик адамдары ерден йөрө яндыры ве ерден бир каршы жокордо учуп йөрө яндыры бөлмөгүн катуу көрөн диңлейчилердин кабири онун өтүн сорамогун талап этсе бир кардеши онун ууман сөз байлыгынын бейли уллайлыгын эмма зехине байдыгын өңөсүрдү. Пикирин айдыянлары негатив болмолуга чагырынлар. Биринин жалгыш көйөрмөгүнө карашып отурган ялы болмокто айыпланлар. Бу урунга кошулмак менен фурсаттан өөлөрчө пайдаланып олияда бейлик хариди. Кызматы реклама этмеге финансандар кем боллу. Ерли сыйынчылардын кеверинин айтмагына көрө, юрттагы иктисад чөккүнлүк, ийсизлик дөөрүнө кем той багчыларынын аңсат кадан жетмеги. Ийратын аглавы көпчүлүгүнүн кугу ясамагы олорун өөрүн ийлен үйткөшүк касапламаны белли бир дэрэжеде себеп болуп билер. Эмма муга карамастан Марал Дурдиеванын эден курулуңу көп адамы улумсулук жерден аяк өлмөк болуп көрүнөнү меңдияр. Мисал үчүн бир видео реакцияда шейле дейлияр. Диле чеперлик керекен, айтма үчүн жүрөк сөзүң, жайың белентте болсо да петиректе болсун сөзүң, хак берип хак сыйлыярга бир кайышым жерде кедиң. Sitatanın sonu. Çekişme koşulunların arasında Дурдиеваны tankıtlayanları koşulmayan, onun aydım aydıp bilenliğini aydıp, şu sebepten onun doğrudanım bir adım önde olmağının, yukarıda olmağının mümkünlüğü bilen alalaşan, ol aydım aydıp bilen. Men aydım aydıp bilenmok diyen zenan kem var. Bu pikirin karşıtaşları her kimin öz başarıyan işinin bağırdığını öne sürüyerler. Yönü tankıtçılar. Kek halette has yeti sözler ulanıp, ol neymedir adı vardı sunuvat yok, ol neymedir soru vardı mazmun yok deyip aydımçini adamları insan katarına koymalıktı. Jurnalisti olsa manısız gepleşik tayyarlamak tayyipliyar. Reaksi videolarının birini buğday ekken dayxanlar, mekanizatorlar görkezilip, maral durdu yuvan adına gdasan 10 min layık alayan. Buğday ekken neçe layık alayar ka deyip soralya. Sungo dişkarları var da aydılan belen sözleri katı görönlüğünü bildirip, olar bilen uçman kalar hem gürleşip bulmayanlığını aydiyan. Yönü canlarının sağ başlarının belen durmağını dilep, oları ölümü atlamağı çağırayan adamlar hem bollu. Yerli sinçiler Türkmenistanların arasında sonku dövürde giyin yayran gariplik, iyisizlik, zehmet migrasiyası hakkında edilyen gürlünlerin köpölyenliğine ediyarlar ve uçup yören aydım çiğin şekillendiriyen video reaksiyalar rayetlerin içinde uzak vakitleri baslığıp yatan fikirlerin öz oluşlu bir yağdaydı. Köpçülüklüğün aydılmağına sebep bollu deyip fikir ediyarlar. Sinçilerin biri bu reaksiyani söz, metruat ve fikir beyan etmek adatlıklarının bir çeklendirilen cemiyetinde ilatın barha artyan nagileliğinin yüze çıkması öz oluşlu bir protest hükmünü hesiyetlendirdi. Devletin ulanyan bir senzurasına karamazdan internette ak çekişmeler açık nagilelik bildirmeğin adatı olmadık bir pursadını alamatlandırıyor. Adat Türkmenlerin tankıydı fikirlerini aitmek için sağlı platformaları barha köp ve neticeli ulanmağı Türkmen reallıklarının bir bölüğünü övürlüyor deyip bir sinçi bir yağdayın özünü umut verenliğine aitti. Adatlığın yerli havarçısı bilen anonimlik şertinde kuruluşan bir yaşayıcı sunu dişkarlarının arasındaki bassaslığı nazarda tutup bir yerde aydımçının aydan sözünü keseye çekmek, siyasilaştırmak meyillerinin hem duyuluyanlığını belledi. Şeyle de ol bir yerde aydımçılar var adı koğuk turulup yurttaki ağır meselelerden ünsü soğumak sinansının edilen olmağının ehtimallığını öne sürdü.
Aydımçı halkı Huday tarafından berilen sesi bilen adamların medeni çarelerini bezeyen talantlı adamlar yöne olaram adam yalnışıp bilyer. Aydımçılar sözü ökte, akıllı, alım, siyasatçı adamlar yali pikirlenip gürlemeği başarayan adamlar del. Sunuğat işarelerinden pikir sorumağın özü yalnış, oların sesinin ovudan bolmağı, gepe ökte bolmağını anlatmayar. Ayal maşkala pulu köp, avrayı, şöhrat sebepli, onun pikirlenmeyen gürlenliği belli zat. Yöne bu, bir taraftan yurtta ondan da ağır çöz. Ödülmesi kıyın meseleler durka adamların ünsünü başka yana soğumak sinançığına mengdeyer.
Yaşayıcının sözlerine göre bloggerler bırakı söz yanlışına değerli yurttaki mecburi paktı yığımına, payokların yeday veri verilmeliğine, karayolların hatırdan çıkıp avaryaların köpölüp bir diktatör maşkalarının devlet pulunu eden ettirikli hıyanet etmeklerine karşı blogları çıkarsa makul olurdu. Anonimlik şertinde kuruluşan sunuğat sinçisi Maral Durduyuva'nın sunuğat adamlarının tapağdu aradak fikirlerinin hakikattan da ulu çekişme sebep olanlığını. Bu olayda Türkmen cemiyetçiliğine beyler adı duşmanlığını belirleyip öz fikrini anıklaştırmak için biraz artık maç vakit verilmeğini hayiş etti. Onun fikirçi sosyal medyada değişmenin üstüyle aydılayan sözlerin bir toparının canı var.
Mısal üçün bir toyu baksı gözleyerd, yönü hiç yerden baksı tapıp bolonok diyer. Beylikti, oların bağırtı yukurdu, deyip cugap beriyer. Bu yağdaylar yumurçı, yaksı kusunuvun Maral Durduyuva'nın sözü bay deldiğine aydıp, onu aklacak bolmağına getirdi. Yönü adamların çekilesmeti devam etti. Maral Durduyuva ve başka sunut işareleri halk bolmasa tanılmazdı. Halkın sözü bilen belli bolunyar. Allah Ta'ala hemme adamı den yarattı. Hemmemiz Allah'ın bendesi. Adamlardan özünü yukarıda koymak bu menmenlik bolyar. Her adamın bir ayrıtınlıkta zihini var. Türkmenistan'da Maral Durduyuva'dan öktü, kuvu sesli, canı sesli aydan aydımçılar var. Yönü suğun içeline olur özlerini beyikte koymadılar. Maral yerde yürüyenler bilen adam oldu. Maral'ın bir ütkesik sesi yok. Aydın bilen ütmedik ve tanalmadık Maral, iki sözü bilen tanaldı deyip, Maral'ı ön tanamadık Türkmenler hem gurrun ediyar. Aslında aydınçıları kovu görüp dinleyerler. Yönü olur edil bir sahada adamlardan yukarıda görülmeyer. Her bir baksiyenin öz narhı var. Soğrayan pulunu tölüsün gelip, olur toyunda aydım aydıp gidiyerler. Maral Durduyuva, Gülşat Gurdova, Hacı Yazmamedov, Hemra Recep fiyalı aydımçıları sadı halk toyunu çağırıp bilmeyer. Oların nırhları katı yukarı. olara toyu çağırtan ortaça 1,000-2,000 dollar bermeli bolýar. Soňky ýyllarda taýda halk toyu baksy däldi DJ çağıryar. Baksılara garanında DJ ardan düşer. Olar 1,000-2,000 manada tutuş toyu soğukun ölen soğuk beriyerler. Belli baksılar hem ulu pul altalar da toyları köplenç fanagramı göy verip özlerine ağrım talman birka aydım aydıp soğuyarlar. Türkmenistan'da haydi baksiyenin gelecekte yokarı kalacağını, öngü taylanacağını hem köşk baksılar kesitle yerler. Muna mısal edip 6 yaştan 17 yaş ağırlığında zihinli çağların arasında aydım saz, yani mündün bir yeri deyilip geçirilen yarısı hem görküzüp olur. Bu yarısı Maral Durdiyeva hem Züriye Ağzası hükümünde katnaşıyar. Sol yerde käbir zihinli çağların geleceğinin yokluğunu aydıp, onları konkurstan çıkarandıkları varada hem gurrun ediyerler. Halk internet ulgumuna çıkarıp, arkası deyilen talantlı çağları üstürmek isleyer. Adamlar hemme çağa däldi, ale bölü, arkası bar çağları, fanagram arkalı aydım aytmak ruhsatının berilendigine aydıp, öz nägileliklerini bildirýärler. Hatta şu ýarysda hem pul ve tanıs ulu rol oynaýar. Aslında türkmen aydımçılarının arasında fanagrammasız aydım aydanları tan aymalı diýsek de bolar. Bizim aydımçılarımız daşary ýurtly baksy tazandalara üýkünip, käte olaryň döreden original aydımlaryny özlerçe üýtgedip, Türkmen diline geçirip, öz aydımları yal edip aydarlar. Sazları hem köplenç, özleri düzmeyerler. Türkmenistan'da Berdi Muhammedovları övüp, birka aydım çıkarıp bilsen, belli köşk baksılarının hatarına girip bolyar. Türkmenistan'da aydımçıların köpsi, öz vizipesine devlet propagandasına koşulup, yurt bastutunlarının alp varyan siyasetini adımları kovu görküzmek deyip düşünyane menzeyer. Muna Cemal Saparovany hem mısal getirip bolar. Onun hatta toylarda hem arkadağı Sokrat deyip aydım aytmağı muğa sıvıtnamı. Sizin häzirki döwürde ýaşlar aydımçılarda näme öwrenmeli diýen soragyňyza näme jogap berjegimi bilemok. Türkmen telewizionasynda iki öwrümli taşly, başy takýaly ýa öýmeli uzyn köýnekli çykýs edip toylarda kliplerinde bolsa Ýewropa stilinde giyinip çykmalary, telewizionada çykýs edenlerinde edep terwe barada gürläp başqa yerlerde keyplerini çıdıqdan geçirip almaqları, bulorun hamilyon yali ütkümekleri, sonki yaşları iki yüzli ve yalakı bolmaqlığı övrü dəymeti, bilmedim.
Deyip, yerli sunuot öğrenci adatlığın havarçısı bilen sökvettöşlükte öz pikirini aytti. Biz onun aydan zatlarını kararsız yağdaydı. Yerini bağırlap bilmeyarız ve yerli sunuot öğrencinin öne süren pikirlerinin adatlığın resim pozisyasını şöklülendirmeyenliğini yağıtladiyarız. Adatlık Türkmenlerin arasında dören sunuot çekişmesi varadaki pikirini sorap, Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmen analitigi Aynavat Yaylymewahem ýürütdi. Onun pikirine göre sunuot adamları söz adatlığının bar yurtlarını ulu meseleler kozgap, gow görüldü görkezip bilýär. Emma Türkmenistan ýaly yurtlarda olar köplenç beýle görüldü görkezmekde kıyınçılık çekýär.
Söz adatlığı, dörücülük adatlığı bar yurtta sunuot adamları progresif kımmatlıkları öňe sürýärler. Adalat, deňlik, ösüş, adamkärçilik, şu zatlaryň adalýan ýerine sunuot adamları ýetmeşçilikleri ünsüz çekýär. Inne awtoritar Türkmenistanyň söz adatlığı ýok ýerine sen köşk sunuot adamsyň bolýarsyň. Ýyl sunuot adamsy bolmagy saýlasaň sen sahnadan gitmeli bolýan. Köşk sunuot adamlary awtoritar hökümetiň isleklerini, endiklerini doly özleşdiren bir topor. Şeýle şertlerde başga garaýyş özüni başga şalyp barmak mümkin däl. Olaryň aglaba bölegi diňe bir sunuot ösürýärler, propagandist bolmagyň jansy sunuotyny. Adamlaryň ýylatyň reaksiýasyny bellesim gelýär şu ýerde gysgaça. Bizde doly bir nesil jemgyýetçilik institutlarynyň weýran edilen döwrüne kemala geldi. Olar hökümetden deňligi adatlygy boşlaryny yerine ýetirmegi soramakdan çekinip, gorkup propagandy sunuwat adamlaryna proksi hökümeti gullug edýän goşmaçy hukukly araşy ýaly garaýarlar. Öz siýasaty bilen diňsizligi kepillendirýän awtoritar hökümeti ünsüz soňmagy üçin sunuwat adamlaryň üstünden düşmäge ruhsat berýär.
Gepleyer Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, yerden bir garş yokorda yürüyen Sungur adamlar we adat türkmenler baradaky yürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Sungur adamlar baradaky çekişmäniň çägini ýurtda Sungur tankyýetiniň ýatyp galanyny ýatladanlar hem bolly. Adatlyk bilen Yakının hizmettaşlık edýän yerli synçynyň pikirine görä, türkmen jemgyýetçiliginde soňky 30 ýylda dören ideýäwi boşluk ýaşaýjylaryň dünýä garaýşyna hem uly täsir edýär. Ýaşaýjylaryň, has hem uly ýaşlylaryň belli bir bölegi ýurtdaky döwleti we häkimiýeti öwýän bagşylary, soňky diýişgärlerini we olaryň şeýle döredijiligini doğruluğuna gollamasa hem bu ýagdaýa sunwatyň we soňky diýişgärleriniň doğruluğuna häkim metin wasçysy bolmagyna adaty we bolmalty ýaly seredýärler. Tebäbi maglumat tiýasy we meden üzmölük ýagdaýyna uzak wagtdary ýaşaýan adamlar sungotun başga görnüşde bolup biljegini göz öňüne getirmekde uly kynçylyk çekýärler. Hut şol sebäpli hem ýylyň ýylyna geçirilýän ýaňlan diýarym, ýylyň parlak geldi. Garaşsyzlygyň Merjen näneleri aýdym saz döreçilik gäsleşikleri iş ýüzünni ýaş tehinleriň kemale gelmegine ýa olary heçip almagy gönükdirilmän tersine sunuwaty ýurtdaky durmuşyň beýle kypudoklaryny bolşaýaly döwlet çäresinde protokol üçin telewidenie üçin ýazga we ýurtdaş tonlaryny gasp etmegiň gurarny urlýar. Şol wagtda synçylar ýurtda zy nesil diýilýän ýaşlaryň arasynda türkmen sunuwa diýişgärlerine we bagşylaryna bolan isleginiň çäklidigini öňe sürýärler.
Bu çäklilikin esasy sebäpleri elbette doğululuğuna devlete tabin sungat işgärlerinin we bahşi sazandalaryň repertuarında durmuş reallygynyň azlygy, ýaşlara gyzykly we motivasiýa berjek höweslendirji eserleriň we mowzuklaryň tas ýokligi bilen bagly.
Diýip Anonimlik şertinde urlaşan söhbetdeşimiz aýtdy. Anonimlik şertinde urlaşan ýene bir synçynyň pikirine görä, ýaşlaryň arasynda meşhurlygy döwleti açaçan öwýän, döwlet çäreleriniň we konsertlerini çykyş edýän belli wagtlar däli TikTok we YouTube sahypalaryny humoristik, satirik, drama ähengini, gyz erkek gatnaşyklaryny Maskalı durmuşunu, düşünüşmözlügi, sosyal meselleri öz aydımdır koşkularını kozgayan bloggerler kazanýarlar.
Umumy jemgyýet barada aýdylanda elbetde jemgyýetde hasam soňky wagtlarda döwlet wasçysy bolan sungat işgärlerine bolan ynamyň hormatyň pese gaçanlygyny boýuna almaly.
Dip synç aýtdy. Munyň esas sebäbi söhbetdeşimiziň pikirçe soňky ýyllardaky agyr ykdysady krizis bilen baglykda adamlaryň durmuş hakykatyna, insaniýet ähengli eserlere bar bolan nogsanlyklary paş edýän we ýazgaryan aýdymdyr goşgulary erkin söze bolan isleg arzuwynyň görülip eşdilmedik derejä ýetmegi bilen düşündirilip bilinýär.
Megerem hut şu trende görä soňky ýyllarda türkmen bagşy sazandalary we hökümete ýakyn blogçylar sehelçi bolsa da durmuş reallygyna degişli ören çäkli meselelerde video şekilleri çykaryp başladylar. Beýleki tarapdan döwlet emeldarlaryna ýakyn propaganda has göz çykkyn şekilde hyzmat edýän soňky işgärleri meselem Jemal Saparow, Hemra Recepow, Murat Mollaýew, Züleyha Kakaýewa, Gülşat Gurdowa ýaly soňky wekilleriniň öz durmuş şertlerini we halkdan göz görtele bay hem kaşa ýaşaýandygyny görkezjek bolmagy ilada arasynda ýiti tanqydy pikir garaýyşlary döredýär.
Diýip synç aýtdy. Aýrylykda gurulýan intelligensiýa wekilleriniň bir näçesiniň tassyklamagyna görä, türkmen ýaşlary ýurt içindäki bagşylaryň we sazandalaryň döredijiligini çäkli we hil taýdan dünýä standartlarynyň epesli pes hasaplap köplenç türk, rus, günwatar bagşylarynyň aýdymçylarynyň döredijiliginiň mustoklary bolmagy ýakyn edýärler. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymow özüniň türkmen sanyny ýasamalykdan 100 euron sunuwaty görmek isleýändigini aýtdy.
Men ýasamalykdan 100 euron Doğru söz aýdyp bilýän hyjulanlar ýan erkin durmuşa arzu döredýän sunuwaty isleýän.
Yerli intelligensiýa wekilleriniň biriniň pikirçe türkmen wagşylary türkmen jemgyýetiniň sın kalbından oran alacak oldu. İlkinci növbette öz dinleyiciler bilen gövün açık, açıçan katnasına girmeli. Halkı kadıklandırayan ve ilat için dervais olan meseleler ve mağduklar boyunca eher dörütçek olmalı. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistanlı kanun yurt rayetlerinin dörütçülük erkinliğini kepillendiriyor. Konstitusiyanın 56. maddesinde tasdiklenilmeğine göre her bir adamın meden durmuşa katnaşmağı, çeper, ılmı ve teknik dörütçülüğün erkinliğine hukuku bar. Hormatly dinleyijiler, bu gepleşigi dinläp, siziň hem öz pikirleriňizi aýtmagyňyza garaşýarys. Bize jaň edip kim, hat ýazyp kim öz pikirleriňizi, bellikleriňizi aýdyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.